Ana Crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, s velikim zadovoljstvom pozdravim današnje goste koji su nam stigli iz Amerike, iz Baltimora. Sa mnom u studiju je Aleksandar Stojmirović, naučnik. Dobrodošao, Aleksandre.
Hvala.
Tu je i Zvezdana Stojmirović, žena njegova, grafički dizajner i profesor na Likovnoj akademiji. I tebi da poželim dobrodošlicu. A dobrodošlicu i četvrtom članu koji tek treba da se rodi, a sa nama je prisutan. Očekuje se taj veliki događaj u februaru, je li tako?
Jeste, hvala.
Dobro si se ti usudila da dođeš?
Pa da, u sedmom mesecu još nije to problem.
Evo, slušalci čuju i našeg najmlađeg gosta, a to je Milutin koji trčka tu po studiju i mislim da mu se ovde sve dopada. Za sada se ne buni. Pa evo, otprilike koliko znam, Aleksandre, ti si davno već u srednjoj školi otišao iz Beograda, bio si i na Novom Zelandu, pa si posle otišao u Ameriku, ali dobro, sad ne moramo da idemo baš do detalja gde si i kako bio, ali sećam se svaki put kada bi došao u Beograd, da si ti već kad si završio fakultet i zaposlio se, tražio da nađeš svoju lepšu polovinu.
Pa jeste, to je istina, tako je bilo. Eto, na Novom Zelandu nikako nisam mogao da nađem, uvek nekako bi u Beogradu pokušavao, ali ništa od toga nije bilo i ja ne znam da li vi znate, ali eto i nekim čudom sreo sam Zvezdanu baš na putu za Beograd i eto, desilo se da smo se upoznali u avionu, pošto smo oboje tada živjeli u Americi, mogli smo da se viđamo i tako smo, eto, se našli i vrlo brzo zaručili i venčali.
Zapravo, bila je to Božja promisao, ti si tražio da to bude devojka iz Srbije, pobožna, i Boga mi Gospod je uslišio molbe Zvezdane, ili tako, ili ti tako vidiš kao Božju promisao?
Pa to je bilo jako... Da, ja, veliko čudo za nas. Oboje smo izgubili i dobili puno tog dana. Meni je majka umrla i išla sam na njenu sahranu, a Saši je umrla baka, njegova omiljena, i on je bio na putu za njenu sahranu. I u avionu smo se tako sticajem okolnosti možda i Božjom promisli upoznali.
I tako je, eto, rođena jedna mala crkva, odnosno porodica. Znači li vam to što ste oboje u veri?
Meni izuzetno znači. Iako sam ja možda s polja, možda nije to toliko očigledno, mislim, bavim se vrlo sekularnom profesijom, grafičkim dizajnom i podučavam kao profesor uglavnom američku omladinu. U sebi vidim pravoslavlje kao put koji me vodi i koji me smiruje i koji me iseljuje iz dana u dan.
Da li si se ti pravoslavlje naučila od malih nogu, koliko mi je poznato, tvoj brat je monah?
Jeste.
<Eto.
laughs> Ali mi nismo odrasli kao pravoslavna porodica. Mislim, uvek smo imali dosta poštovanja prema veri, ali nismo bili kao porodica u veri. I ja i moj brat, i oba moja brata smo se krstili već kao odrasli, kao odrasli mladi ljudi. Svojevoljno nismo bili kršteni kao bebe.
Kako se to desilo? Taj susret sa Bogom, može li se opisati?
Pa ja sam živjela pre Baltimora, ja već 25 godina živim u Americi. Većinu godina provedenih u Americi sam živjela u Njujorku i bavila se umetnošću, studirala i bavila se umetnošću u Njujorku. Ja sam mogu da kažem možda na dva načina dospela do crkve. Jedno je da sam tamo blizu moje akademije u Njujorku nabasala jednostavno na jednu pravoslavnu crkvu koja mi se toliko dopala i počela sam tamo da odlazim. A istovremeno je moj brat, koji jeste sada monah,
počeo da otkriva crkvu za sebe ovde u Srbiji i kao sestra koja na svaki način voli svoju braću, ja sam isto nekako to doživljavala delimično uz njega, tako da je on pomogao, ali sam nekako u onoj ludnici Njujorka, ja sama opet Božjom promisli nabasala na divnu crkvicu, to je katedrala ove Američke pravoslavne crkve, jedna pokrovska crkva, gde sam počela da idem u crkvu i onda sam se u Kovilju, u manastir u Kovilju, gde je moj brat monah i krstila.
Da li je...
97. godine.
Si li bila radosna kada je rekao da će otići u manastir?
Pa to je
ili
bilo
su osjećanja
teško,
bila različita?
Pomućena osjećanja jer su bila. Mislim, s jedne strane sam bila strašno radosna, a s druge strane nisam znala prosto, kao neko ko nije odrastao u tradiciji crkve i ko mi nije mnogo znao o monaštvu, mislim, ja nisam znala šta to u stvari znači. Delimično sam tugovala za tim, što ću izgubiti nešto, ali...
Kao izgubiti, po našim svetskim merilima.
Da, ali evo sad, mnogo godina kasnije... Ispostavlja se da smo svi mi, čitava naša mnogobrojna porodica i rodbina, toliko dobili od te odluke.
Da li je zapravo on uneo, naravno ti si bila daleko pa zato prevashodno kažemo on, uneo i raširio to seme u širu porodicu, ne samo užu?
Pa znate šta, mislim na razno razne načine, da. Zaista je velika blagodat imati monaha kao tako bliskog srodnika, kao brata.
Evo sad da čujemo, koliko znam, Saša, tvoji su delimično poreklom iz Rusije.
Iz Ukrajine, pradeda mi je bio iz Ukrajine.
Ali koliko mi je poznato, tvoj pravi susret sa verom zapravo se desio takođe van Beograda.
Pa da, ja sam nekako... došao na ideju da se krstim malo pred odlazak na Novi Zeland, znači 94. godine. Nažalost, moram da kažem, nisam tada dovoljno se obrazovao u veri i to, za to žalim, jer je tada možda bilo pravo vreme. Onda smo otišli na Novi Zeland, tamo nismo bili u dodiru sa crkvom. I eto, desilo se te neke 99. godine, baš u sred bombardovanja, da počeo sam da preispitujem sebe i da tražim neke odgovore. I malo sam i lutao, moram da priznam, i pod uticajem mojih novozelandskih prijatelja i okoline. I onda, najviše zahvaljujući moje majici Ljiljani, koja mi je, otišao sam u Srpsku crkvu, ona mi je rekla jednostavno, hajde sine, pusti sve to, hajde da postimo, da se ispovediš i da se pričestiš. I to je bilo nešto neverovatno, znači tada sam se prvi put pričestio i nekako to mi je ostavilo najveći utisak u životu u toj našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Wellingtonu. I nekako ta zajednica naša u Wellingtonu mi je prirasla za srce.
Znam, kada si bio u kontaktu sa svojim beogradskim drugovima, oni su tad bili u nekim drugim vodama ovde i malo im je to i bilo čudno na neki način. Danas je to već sve drugačije kada ste već u starijim godinama, jel?
Pa da, kažem, to je bio plod nekog samoispitivanja i zaista... Bilo je potrebno malo vremena da sve to sazri i posle toga kada sam prišao u crkvi još malo da sebe nađem u nekoj, znači, kako da kažem, da svoj život posvetim veri, jer vera je život, znači, i za mene je bilo najvažnije, znači, pronaći taj svakodnevni život i prilagoditi se Hristu koliko je to moguće. I moram da kažem da zaista sam srećan što eto imam priliku da učestvujem, kako da kažem, da saučestvujem sa ljudima. Znači, svaka liturgija za mene nekako znači zajednicu sa celim svetom pravoslavnim. I to je bio taj prvi utisak i to je još uvek ostalo. Zaista, kada se uznese ta prva jektenija, mene uvek, znači, imam osjećaj, znači, da ceo svet je sa nama i cela vaseljena i to, eto, to zaista uzdiže.
Ti se baviš i naukom, važnim, onako ozbiljnim i za nas smrtnike tajanstvenim nekim poslovima. Da li ti i u tvom poslu vera nešto znači? Uzdaš li se u Boga i kada se petljaš sa naukom?
Da. Da, mada naravno ja sam završio doktoriru iz matematike, bavim se bioinformatikom i mene lično zanimaju, znači nešto što me najdublje inspiriše, znači su matematičke strukture u biologiji i nekako moja polazna tačka je upravo, znači, da želim da saznam o nekim tajnama stvaranja, znači da neku kap Božje promisli, da jednostavno shvatimo jedno zrnce toga kroz matematičke strukture. Znači, to je, kako da kažem, to su neke tajne, znači mi ne možemo da shvatimo tajnu stvaranja, ali možda možemo delimično koliko je našem umu to dostupno da...
Ili koliko Gospod dozvoli.
Jeste. Jer nije nam svakako sve dostupno, ali te neke strukture da im priđemo i znači kroz to da shvatimo organizaciju recimo ćelija konkretno i bioloških procesa.
Funkcionisanje organizma.
Jeste. Znači to je neka moja vodilja što se tiče mog naučnog rada. Ja ne znam koliko će mi biti moguće to da ostvarim, ali svakako da me je upravo ta ideja inspirisala da se posvetim tom putu na kojem sam sada.
ti si u svom poslu napredovala, tamo si profesor, imaš izložbe, evo i ovde ovih dana otvorena izložba. Znači i ti se ozbiljno baviš svojim poslom koji je, da kažemo, mnogo transparentniji, otvoreniji, mi ga vidimo, mi smo tu prisutni. Ali kada si oformila svoju malu crkvu porodicu i evo sad tu i Milutin i bit će još jedna bebica, da li se, ti se čini da je to nekako zatvoren krug tvog uspeha?
U kom smislu? Da je ono što sam postigla postignuto i da je to to?
Jeste. Koliko ti znači zapravo porodica?
Aha, kako,
da.
Kako usaglašavam porodicu i posao?
Da.
Pa, prvo bih samo spomenula što se mene tiče i ja mislim da je i u mom radu, a ne mogu da nigde nazovem poslom, jer umetnost je ipak nešto što čovek radi, bio zaposlen ili ne, nema veze direktne sa nekom karijerom i sa zaradom. Mislim, umetnost je više od toga. I kao dizajner i kao slikar uvek sam osjećala da je umetnost potraga za istinom ili potraga za, ili pokušaj da se nekako dobrota otelotvori u formu, da dobije formu, dobije oblik, oblikovanje, dobrote. Tako da mislim da su umetnici strašno blizu crkvi.
Blizu
Bogu. Bili oni svesni toga ili ne. A kao majka sada suočavam se sa tom složenom igrom usaglašavanja porodice i posla. I međutim, ja nalazim da je moj sin, da će moje drugo dete, sigurno sam, biti za mene inspiracija. I nekako od kad se Milutin rodio, još više, kao da sam dobila neku dodatnu snagu da se bavim kako njim, tako i da se usredsredim na ono što mi je zaista važno i da manje gubim vreme i u poslu i u životu, nego da baš kao da mi se nekako, da mi se pooštrio vid malo.
Ljubav se umnožila, pa
da.
Su i neki darovi sigurno veći.
Da. Ali jeste, da. Mislim, jako je teško iz dana u dan živeti kao majka i kao profesor, međutim... privilegija mog posla je to da radim samo 3 dana nedeljno i da imam, da 4 dana mogu da budem sa detetom, da se posvetim detetu, a za ova ostala 3 dana se snalazimo sa dadiljom koju on mnogo voli. Tako da za sada to sve funkcioniše, ali sve je, svakodnevno je to izazov i svakodnevno se čovek, to jest ja se sebi postavljam pitanje iznova, šta je važno i šta je važnije i da li je, da li moram baš nešto da radim ili je važnije da budem s Milutim. Tako da kažem, taj neki ugrađen filter majčinstva je tu sada.
Naravno,
moram
da baš
ja da kažem da saradnja sa Sašom na odličnom i visokom nivou i da smo i nas dvoje nekako, ja osjećam da smo nas dvoje nekako postigli neku novu bliskost kao roditelji.
Ja moram nešto da dodam ovako, što naravno moja supruga nikad neće reći iz skromnosti, ali za mene je upečatljivo da dam primer te inspiracije. Kada se ona porodila sa malim Milutinom pre godinu i nešto dana, čim je izašla iz... Znači, čim se malo oporavila, znate šta je prvo uradila? Uzela je farbu i okrečila jedan zid u našoj kući i isekla velika slova i napravila natpis život. Ovako velikim slovima ćirilicom. Tako da, eto, to je nekako bila prva inspiracija, jednostavno osjećalo se da ima potrebu da se izrazi, znači da izrazi rođenje našeg sina, tako što će naslikati, znači, zidnu sliku sa natpisom život, i to tako da...
To je u jednom hodniku, tako da se prolazi kroz život, kad se prolazi kroz naš stan.
I tako da, i to sa nekom malo čudnom perspektivom, tako da malo menja, slova nisu iste veličine, tako da je perspektiva malo drugačija i ovako, to je za mene bilo baš strašna simbolika i uvek je lepo tako ići tim hodnikom i...
Kroz život.
Jeste.
Kada dođete u Srbiju, mi kažemo da smo ovde dominantno pravoslavni, vi živite u Americi gde je puno religija, puno raznih ljudi. Da. Kako vam se čini ovde, jesmo li dominantno pravoslavni?
Pa to je isto složeno pitanje. Naravno da jeste.
Ima li razlike?
Između pravoslavne ovde i pravoslavne tamo.
Naravno, da.
Pa to je, mislim, ja sam laik, ja ne znam, mislim, ne mogu da se, ja mogu to samo slične, sa totalno lične tačke gledišta da prokomentarišem. Mislim da je Amerika, naravno kao što svi znamo, mislim, polje na kome se prepliću razne crkve, razne religije, puno ateizma. S jedne strane u Americi postoji velika netrpeljivost prema pobožnosti.
Jeli, ko bi rekao?
Pogotovo
eto,
u svijetu umetnosti
da,
gdje
da.
Se ja nalazim. Mislim, to su svi američki levičari koji su
svi... To je aktualno i danas u Srbiji, nevjerovatno. Eto,
mahom, ateisti. Tu se prosto sa prezirom gleda na crkvu kao neki izvor neke totalitarne desničarske ideologije. Mislim, što nema veze.
Da.
Ali opet s druge strane... Ljudi koji jesu pravoslavni, ljudi koji poprime pravoslavlje u Americi, imaju, oni zaista, oni nemaju, znači, tu kulturnu pozadinu da ih određuje, znači oni to sami svojevoljno prihvataju. I neki i zaista postoje, mislim, zajednice i crkve kao ta njujorška, kao ta naša zajednica u Baltimoru, koje su baš onako iskrene zajednice plodne crkvene parohije.
Ima li tu i stranaca?
Ma da, to su...
Ima.
Pa u Baltimoru, nažalost, ne postoji srpska crkva. Mi,
a nema,
ne,
da.
Mi, ali u Vašingtonu, koji je, naravno, glavni grad, blizu Baltimora, Baltimor se nalazi na nekih sat vremena vožnje od Vašingtona, postoji srpska crkva. Tako da mi naše odlaženje u crkvu delimo na srpsku parohiju u Vašingtonu i našu lokalnu u Baltimoru, koja je ruska pravoslavna crkva, gde su u našoj zajednici može naći i Rusa, i Amerikanaca, Iraca, Evropljana, Crnaca, naš đakon je američki crnac. I ja to, mene to oduševljava, znači, znači izbor pravoslavlja ne po nacionalnom određenju, nego po Božjoj promisli.
Po veri, da.
Da.
Da li ti znači kada to malo seme, pogotovo kada se pričestiš, poneseš u svet i vratiš se među svoje studente?
Vrlo mi znači. Mislim, za mene je to ključna stvar u životu. Mislim, ključna smisao mog života. Iako kao umetnik i dizajner nisam pozvana da pričam direktno o veri u svojoj profesionalnoj sredini.
I jesi i nisi, možda da.
I jesam i nisam. To je jako teško osjetiti.
Ako je Gospod deo tvog unutrašnjeg bića, jel?
Ali ja mislim da se, mislim, ja pokušavam koliko god, naravno uvijek padam u tome, ali pokušavam koliko god moguće da budem, da živim onako kao što ja verujem, da živim po svojoj veri i po svojim principima i da na taj način budem primer ili da na taj način dozvolim ljudima da se oni zainteresuju za to šta je to, što, kako, za moje ideale i možda za moju veru.
Desili se nekad da studenti postavljaju neka pitanja koja idu ka Bogu, religioznosti, ili je to zabranjeno?
Pa, nije zabranjeno, nije zabranjeno bukvalno, mislim, nije javno zabranjeno, ali je nepisano prosto jako, jako... društvo se jako mršti na hrišćanstvo. Sasvim je dozvoljeno i čak je vrlo interesantno baviti se istočnim religijama.
To je cool, što ti
da, to je cool. Ali hrišćanstvo je totalno out, što kažu. Nije, vrlo je ne cool u Americi.
Možete li vi da budete ta sol zemlje i svetlo svetu?
Pa to, mislim, to nije do mene da kažem, razumete?
Mi se trudite, da.
Ja se trudim. I naravno, mi, opet, naša vera je tako likovno bogata. Da, na primjer, jedan način na koji uvek dotaknem studente je na primjer, ikonopis. Ja, naravno, ne predajem kao dizajner, nema veze. Mislim, u mojim predmetima se ne uči ikonopis, ali postoji nekih istorijskih momenata u predavanju istorije dizajna ili istorije opšte umetnosti gde ili prosto predavanja veština u izradi umetnosti gde ja popričam malo sa njima o ikonopisu i tu se uvek zainteresuju.
Prave vrednosti i stignu uvek na da. Pravo mesto i do srca ljudi. Ja?
Jeste.
Evo da čujemo šta misli Saša. Možeš li ti da budeš, opet isto pitanje, sa zemlji svetu, svetu, u svom okruženju?
Pa ja se
kako
nadam.
Bi to praktično izgledalo?
Ja se nadam. Kod mene na poslu moram da priznam da bez obzira što smo mi naučnici i naravno ima dosta ateizma, ali nekako imam utisak da dosta ima verujućih ljudi. To se niko ne potencira, naravno. Ali evo, moj šef koji je Kinez je recimo hrišćanin, protestant, pa onda u mojoj grupi, mi smo matematičari i fizičari, dosta ljudi je verujuće, znači hrišćanskom. Recimo, pre mene u toj grupi je bila jedna Rumunka koja je bila pravoslavna, tako da su oni znali čak i da ću ja postiti i mene kolege podržavaju, znači recimo na praktičnoj strani kad treba da izlazimo zajedno uvek se obrati pažnja da bude nešto posno za mene ako idem u neki restoran. Znači u mom ovom najužem okruženju nekako nemam problema. Znači zaista moram da kažem da sam izvrsno primljen u mojej grupi. Šire isto tako imam utisak da se svakako na neki način nema progona te vere i evo i naš direktor našeg, ja radim na nacionalnim institutima za zdravlje, čuveni NIH i to vam je najveća zdravstvena organizacija u Americi koja ima ogroman budžet. Evo znam da je prethodni direktor bio pravoslavni hrišćanin, jedan arapski pravoslavac koji, čuo sam, išao je u Antiohijsku pravoslavnu crkvu, a sadašnji je isto hrišćanin Francis Collins koji je napisao nekoliko knjiga na tu temu veze religije i nauke. Tako da hoću da kažem, i čak i na samom vrhu se, bez obzira što izgleda drugačije, se nekako vera se ne proganja, a imam utisak čak i poštuje. Niko ne potencira svoju veru, ali s druge strane zna se da ljudi, naučnici, veruju. I ja to nisam očekivao kada sam došao na taj institut, ali eto, tako je.
Evo, Zvezda nam podsjeća da nam ispričaš o vašem slavljenju slave tamo.
Da, pa mi slavimo Svetog Nikolu i od kad smo se venčali mi volimo da slavimo i uvek pozivamo njene kolege umetnike, zatim moje kolege sa posla i svi nekako dođu, bude i po 50-60 ljudi neki put i moram da priznam da ljudi vole da dođu, znači mi uvek ispričamo nešto o Svetom Nikoli, o našoj crkvi, ljudi vide naš ikonostas, probaju žito naravno i zaista ljudi mnogo vole da dođu. Evo, ove godine smo mi ovde slavili slavu u Beogradu i to je nekako postalo tradicija u Zvezdarinom okruženju. Zaista, ja ne znam kako se to desilo, ali uvek se lepo družimo, uvek tako razni ljudi dolaze i nama mnogo znači. Neki put se desi da i naš sveštenik bude tu, pa onda on dobije priliku da popriča o našoj veri sa drugim gostima. Tako da, to zaista moram reći da nam je vrlo uspešno ide slavljenje slave u Baltimoru.
Poslednjih decenija ovde se, pa moram reći, nažalost, ali evo baš me zanima šta ćeš ti reći, odomaćilo neko mišljenje kod nekolicine naših vernika da nam svo zlo dolazi iz Amerike. Ne znam da li si i ti možda na raznim tim sajtovima, blogovima to pronašao i u kontaktu ovde sa ljudima kad dođeš.
Znate šta, ne može se Amerika okarakterisati kao zla sama po sebi. Amerika je jedna imperija i kao i u Rimskoj imperiji koja je bila pre toliko vekova i drugim imperijama, tu ima svega. Evo, to Rimsko carstvo je izrodilo i našu crkvu, pored svih zala koje su učinjene. Isto tako, znači, vi imate u Americi divne stvari, evo konkretno pravoslavne, mnogi verovatno vaši slušalci znaju o ocu Jefremu Svetogorcu i njegovim manastirima. Mi smo bili u manastiru Svetog Antonija u Arizoni i to vam je kao kutak Svete Gore presađen na tlo Amerike. I znači vi možete to da nađete u toj zemlji. Znači, možete da nađete drugo mesto gde smo isto bili i bili zadivljeni, katedralu Ruske zagranične crkve u San Francisku gde se nalaze mošti Svetog Jovana Šangajskog. Znači, jedno izuzetno mesto. A sa druge strane, da, u Vašingtonu, ja živim blizu Vašingtona i radim za američku vladu, znači, osjeća se ta neka zloupotreba moći. Da završim, znači zlo nije od Amerike kao takve, već je zlo, pa zna se ko je uzrok zla. Mi to kao vernici znamo, znači đavo je uzrok zla i to se ispoljava na raznim mestima. Tako da ne bih okarakterisao Ameriku kao izvor svog zla. Jednostavno, ljudi padaju u iskušenja i dešava se to što se dešava. Ali ne možemo tako gledati na stvari i biti isključivi.
Kada dođete u Beograd, poput i druge naše dece koje žive u svetu, čini mi se, vi ste ta tačka koja okuplja prijatelje i drugove koji se često i ne vide između vaših boravaka. Prosto imate potrebu da budete sa njima zajedno, da budete sa svojim prijateljima. Da li je to i neka nostalgija ili neko potvrđivanje svojih korena, da li želja da se vratite ovde?
Pa sve pomalo, sve pomalo, zaista to meni mnogo znači da vidim moje prijatelje, pa makar na sat vremena jednom u dve godine. Meni mnogo znači. I upravo iz svih razloga koje ste nabrojali. Jednostavno da možemo da se ispričamo, da podelimo neka iskustva. Naši putevi su se delimično razdvojili, ali mi znamo jedni od drugima mnogo i nekako ima mnogo toga što nas spaja. Bez obzira što smo recimo razdvojeni, ja sam 16 godina već van Srbije, ali uvek volim da se sretnem sa prijateljima i mislim da se dosta dobro razumemo pored te udaljenosti u vremenu i prostoru.
Kako danas izgleda Beograd?
Pa, evo, meni je nekako sve lepši i lepši. Da li je to zato što sam ja toliko dugo van zemlje ili zato što je objektivno bolje, ja ne znam, ali sve sam, evo, svaki put kad dođem, sve sam radosniji. Nekako me radost uhvati kada sletim na beogradski aerodrom. I ne mogu da objasnim sebi zašto je to tako, ali Beograd mi nekako izgleda svetliji, čistiji, uređeniji.
A ljudi?
Pa, ljudi su za mene isti sa svim... uglavnom, ljudi nisu se... Ja ne mogu da kažem da su se ljudi toliko promenili. Možda su okolnosti malo drugačije, možda je malo surovije okruženje, ali ipak mislim da je sada bolje nego u vreme rata kada smo mi otišli. I mislim da je ipak bolje.
Da li ste se vi ukornili tamo ili razmišljate možda jednog dana?
Vidite, što se mene lično tiče, postoji mali problem. Znači, ja sam otišao na Novi Zeland, tamo sam bio 11 godina i Novi Zeland je moja druga domovina, da kažem. Ja nosim novozelandsko državljanstvo i ta zemlja mi je prirasla za srce. To je isto mala zemlja gde se skromno živi, nije toliko bogata zemlja, ali zato je upravo... solidnija i međuljudski odnosi su bolji i opuštenije i od Amerike. Sada sam u Americi, tu sam sreo Zvezdanu, verovatno će me karijera naterati da ja ostanem i dalje u Americi. Naravno, i Zvezdana i ja bismo voleli jednog dana da se vratimo ovde. Najidealnije bi bilo deo svake godine provoditi ovde. Mi želimo da naša deca nauče srpski jezik. Koliko je to moguće u dijaspori je veliko pitanje. Mi znamo, od naših prijatelja postoje različita iskustva, postoje deca koje nisu nikako mogla da nauče srpski jezik, pa od onih koji su recimo, bez obzira što su u Americi od četvrte godine, imamo jedan primer, jedan dečko je znači sa 4 godine došao u Ameriku, sada ima 20 i nešto godina, perfektno govori srpski, namerno ga govori sa akcentom, bez obzira što ne mora, naravno svu školu je završio u Americi, ali govori engleski u stvari sa akcentom i izjašnjava se totalno uvek kao Srbin, znači insistira na tom svom poreklu. Znači postoje razlike u doživljaju jezika. Ja ne znam šta će biti sa našom decom, da li ćemo uspeti da od njih načinimo dvojezične ljude koji vladaju sa oba jezika. Sa te strane, a to bi nam mnogo značilo.
Dobro, kada govorimo o veri, ova pitanja se možda ne treba ni postavljati, kao što reče Zvezdana. Gospod je uvek iznad nacije, gde god da ste, Gospod je sa vama u srcu.
Jeste. Thank you.
si imala izložbu, evo bilo bi zanimljivo da čuju i naši slušalci, to je bila beogradska izložba, ti i još tri koleginice, tvoje prijateljice koje žive u različitim delovima sveta i izložba će putovati.
Da, izložba se zove Tipo život, radi se o, našem pristupu tipografiji, našem na neki način umetničkom pristupu tipografiji kao četiri različita dizajnera. Moje saradnice i ja živimo u četiri daleka grada i živimo u Baltimoru, Njujorku, Portlandu, to je grad na zapadnoj obali Amerike, i u Amsterdamu. I sarađivali smo koristeći se novim tehnologijama kao što su blogovi, Skype i sajtovi i druge mogućnosti koje nam pruža internet. Da bismo došli do zajedničkog rada gde smo se bavili tematikom promenljivosti današnjeg jezika. Mi svi, neki od nas su emigrirali, neki nisu, nekima je engleski maternji jezik, nekima nije, ali svi se susrećemo sa tom kao promenljivom prirodom jezika u današnje vreme, ne samo pod uticajem selidbi, raznoraznih selidbi u životu, već i pod uticajem tehnologije koja sve više i više obuzima naše živote. Znači, dosta našeg rečnika se sada odnosi i na neke nove tehnološke termine koje nismo imali pre 10-15 godina. I onda smo osmislili enterijer koji zovemo šumu lebdeće tipografije, na kojima smo na velikim prozračnim balonima štampali parove reči i time stvorili taj jedan neki enterijer, ambijent za koji mi mislimo da podstiče naše posetioce na razmišljanje o njihovom ličnom doživljaju jezika i o njihovom ličnom doživljaju promena u jeziku. I veliki broj balona je obeležen samo sa jednim jednostavnim obrascem i publika je pozvana da priloži svoje reči, da upisuje svoje suprotnosti i svoje reči na svojim jezicima.
Da li je bilo zanimljivije kombinacije,
asocijacija? Jeste, bilo jako zanimljivije. Evo, na primjer, baš pitali ste o mom bratu, nekoliko monaha iz manastira Kovilje su došli na izložbu.
Vladika Porfirije.
I Vladika Porfirije takođe nas je počastvovao svojim prisustvom. Ali sledećeg dana je tu bilo njih četvorica, petorica i baš su dugo vremena proveli u izložbi, proveli u prostoru i ostavili su neke lepe tragove. Naprimjer, monah Damaskin, koji je ovako poznat po svojoj kaligrafiji, je napisao s jedne strane balona mi, a s jedne strane balona ti. I to je njegova dvojnost, kako bih rekla, bila. Ali je to mnogo lepim pismom napisao. A osim toga, videli smo raznorazne parove reči napisane na našem jeziku, na holandskom, na nekim drugim jezicima, na francuskom i tako, razne igre reči koje su nam bile jako zanimljive. Tako da smo prezadovoljni. Mesto za izložbu je zapadna obala Amerike u gradu Portlandu na univerzitetu države Oregon. A posle toga sada tražimo trenutno, sad posle uspeha u Beogradu, tražimo izložbene prostore u Amsterdamu i u Njujorku i u Baltimoru, da bismo napravili tu taj neki kao put ove izložbe koji bi objedinio naše prijateljsko rasejanje našeg prijateljstva.
Meni je bilo posebno zanimljivo, čula sam da je bilo puno dece na izložbi i deca su se malo igrala eksponatima, nešto što je nekada bilo nezamislivo na izložbi, danas je ta interakcija potpuna. I tako su i deca dala neki svoj doprinos.
Jeste, i oni koji su bili dovoljno zreli, koji su mogli da pišu, su isto doprinali svoje reči i svoje crtežiće balonima. Nama je bilo jako interesantno da ovu temu koja je za nas jako složena i može da bude vrlo ozbiljna, da je predstavimo na način, na neki veseo način i da prosto priredimo neko veselje publici u Beogradu, kako publici u Beogradu, tako i drugim nastojećim publikama. Tako da su deca zaista doprinela na celom iskustvu.
E, sada malo da se vratimo u vašu malu crkvu porodicu. Mm-hmm. Saša nam je pričao kako slavite slavu i kako to jako vole umetnici. Mm-hmm. Svakako ti kao majka sigurno sve konce držiš u rukama u jednoj kući, kao što je i uvek tako u našim kućama. Misliš li da ćeš moći, da li si do sada, evo do duše Milutin je još mali, mogla na taj pravi način, govorim o veri, da vaspitavaš svoje dete ili koliko okruženje utiče na vaspitanje?
Da, to je jako dobro pitanje. Naravno, kao što ste spomenuli, Milutin je još mali, još nema ni 2 godine, tako da je to nešto što mi predstoji u budućnosti. Saša i ja već duboko razmišljamo o uzgajanju dece kad malo odrastu, mada je to i relevantno i dan danas. Na to pitanje nemam odgovor, to je opet nešto što mi kao muž i žena, o čemu mi puno pričamo i slobodno pričamo kao muž i žena, i između nas se prepliću razne ideje koje ćemo mi razvrstati kad za to dođe vreme, ali te ideje se kreću od delimičnog povratka u Beograd, da bi deca mogli idu u školu i u crkvu ovde, do odlaska na Novi Zeland, gde Saša opet ima neke svoje druge korene, gde je školstvo izuzetno dobro, do određivanja nekog pravog puta u Americi. Tako da to je pitanje koje stoji pred nama i za koje nemamo odgovor. Ali nama je naravno, Milutin je kršten u manastiru Kovilju. Da će Bog da i drugo dete bude zdravo i kršteno, i mi svi zajedno odlazimo u crkvu, Milutin se pričešćuje. Nešto što mi pada na pamet prilikom odgovora na ovo pitanje je, prekjuče smo samo posetili na brzinu manastir Kovilj sa mojom saradnicom, da bi se pozdravili sa svim monasima i da bi videli novo oslikanu kapelu u manastiru Kovilju, koja je zaista prekrasna. I kada smo ušli u kapelu i kada smo videli divne freske i divan mermerni pod koji je isto tako nov u kapeli, ja sam bila iznenađena Milutinovom reakcijom. On se tako razvedrio i on se tako obradovao i samo je, prosto je zaigrao u prostoru i prosto je zapevalo dete u prostoru. I to mi je pokazalo nekako kako deca sa svojom bezazlenošću pristupaju crkvi na
takav jedan... Čista srca.
Jeste, čista srca, i to je nešto što ja želim da po svaku cenu pomognem njemu, da odgojim u njemu. Naravno, na njemu će biti i na njima, na mojoj deci će biti kao na svesnim ljudima da sami sebi krče pute, ali ono što mi možemo kao roditelji da im ponudimo, to je to neko uporište i to su ti neki temelji hrišćanstva.
Evo, na kraju voljela bih da malo popričamo i o lepoti materinstva. Nažalost, ovde u Srbiji mi smo pri vrhu po abortusima. Više se dece ubije nego što se rodi. Iako ovde mladi roditelji imaju i roditelje koji će im pomoći, znači nisu sami kao što ste vi tamo. I čak mislim da je sad po statistikama ne ni jedno dete, nego 0,82 po porodici i tako nekako. No, vi ste, iako ste sami, iako ste u Americi, do duše vi ste navikli na taj svet, živite dugo, oboje tamo, ali eto, vrlo brzo ste se odlučili da imate i drugo dete. Da li je možda Amerika kao sredina koja je mnogo detna, mislim da svaka porodica tamo ima više od 3 dece, je li tako? Nekako čini mi se ono što mi ovde gledamo, ili je to neki vaš izbor, možda i vera uticala na to?
To je prosto moja lična i Sašina to, lična i velika želja.
Do duše Saša je jedinac, ti imaš i dva brata. Da.
Ali što se Amerike tiče, možda ona jeste po statistikama, nisam upoznata, možda su vaše statistike tačne, ali ako jesu, to one su totalno raspoređene po raznim američkim populacijama. Pretpostavljam da je mnogo veći natalitet među, na primjer, crnačkim stanovništvom i latino stanovništvom. Da. A što se tiče belog, kao tog evropskog stanovništva, tamo i tekako vlada isto tako ta bela kuga. Ljudi su prosto naviknuti da vide decu kao teret, isto, mislim, u Americi, opet u mom okruženju, mom tom nekom akademskom,
umetničkom svetu, da.
I gde pogotovo žene se retko, mislim, teško se odlučuju na materinstvo, misleći da će to da im postavlja prepreke u njihovoj karijeri.
Izgledu takođe, danas i o tome puno vodi računa.
I u izgledu, da.
Da.
Tako da mnogo mojih prijateljica biraju da ostanu bez dece. Bez obzira što imaju sve uslove, mislim, financijske i bračne i ostale. Ali za nas je to jedna ogromna radost koja i za mene je materinstvo nešto što sam želela i što sam, na što sam bila spremna, i kad sam upoznala čoveka mojih snova, to, koji je delio tu želju sa mnom.
Je zaista čovek tvojih snova, evo, to bi mnoge devojke htjeli da čuju. Kako se otkriva čovek naših snova?
Jeste u smislu da sam ja dugo godina bila sama i imala sam neke bivše odnose i tako, ali sam dugo godina živjela sama u Americi i nisam uspevala da naiđem na tu neku srodnost. I ne znam, vremenom se ta srodnost nekako izbistrila, mislim, ti moji neuspesi sa mladićima, to je kratkotrajni odnosi sa mladićima, su se nekako, su meni postali jasniji. Ja sam shvatila da je meni potreban čovjek koji je zaista u veri, koji je pravoslavni, samo kome mogu da podelim svoje hrišćanstvo. I to je bilo prosto nemoguće naći, jer sam ja s jedne strane duboko posvećena svojoj veri, ali s druge strane sam opet, neki bi rekli, sekularni umetnik. Tako da usaglasiti te dve moje suprotnosti je bilo vrlo teško za mnoge ljude.
Jer ali kad je ljubav tu?
Međutim, kad je Saša je to prihvatio obe ručke i u meni je video svog saputnika, tako da smo se nekako zaista našli nad okeanom u tom avionskom susretu i od tada započeli ovaj...
Možda se i brat malo molio u manastiru, možda je pripomogao. Evo i na kraju, kako bi ti okarakterisala ljubav u jednoj pravoslavnoj porodici?
A ljubav to je, mislim da ljubav nije isterivanje pravde, to mi je ovako jedna skorašnja istina koju saznajem. Znači, ljubav nije isterivanje pravde i ljubav je praštanje. I ljubav je, znači, nastavak, nastavljanje. Znači, usredsredimo se opet i opet svakog dana iznova na ono što jedno drugome volimo i sa najvećom nežnošću gledajmo da nekako nežno skrenemo pažnju na neke stvari koje nam preprečuju put jedno do drugog. Isto tako, ljubav za mene je mali raj u kući. Mislim, ljubav može da stvori zaista raj u kući, ali isto tako taj raj može da postoji i da se održava samo velikim i velikim radom, velikim i mukotrpnim radom.
Trudom,
razumevanjem.
I puštanjem Gospoda da vas nekako vodi, jel?
U svakom slučaju.
Jel prisutno to jeste svakodnevno u vašoj kući, molitva?
Da, Da, mi smo, naš ovaj kutak sa ikonama je najvažnije mesto u našoj kući i mi se smirujemo pred njim i ljubav i molitva idu obe ručke, mislim, idu ruku uz ruku u našem životu.
Gosti današnje male crkve bili su Aleksandar i Zvezdana Stojmirović. Srećan vam Božić i svako dobro od Gospoda, dragi slušalci, urednik i voditelj emisije Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.